17. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Stari dobri radio i još bolja knjiga. Mediji duše, intime i poverenja uvek tu za nas, uz nas, na dohvat ruke, na jedan klik da nas vrate u ritam življenja po meri čoveka. Ni velika televizija, ni još moćni internet ne mogu bez mikrofona, a mikrofon je primarno naš, radijski. Iako se iz svoje mirne luke otisne u svet slike, spektakla i virtuelnosti, on je uvek u središtu pažnje, njegova tonska slika do slušalca stiže u hiljadu boja. Znajući to, Dragoslav Simić, dugogodišnji urednik dokumentarnog programa Radio Beograda 2, autor više knjige i brojnih dokumentarnih radiofonskih dela, udenuo je ton u pisani tekst. Tako je zvukom proširio stranice svoje knjige, vek slikan mikrofonom, na način jedinstven u našem izdavaštvu. U Dionisu nam danas Dragoslav Simić, osim o svojoj knjizi, priča i o jednom spačeku u kojem je proputao Evropu u vreme kada su hipici osvajali svet. Da li je on bio jedan od njih? Čućemo danas u Dionisu. Danas u Dionisu, novinar Radio Beograda, dugo je radio, još uvek radi, još uvek stvari, još uvek kreira. Hvala ti što si tu, evo, i kao autor i kao gost. Dobrodošao u Dionis, Dragane.
Hvala ti, Dijana. Moram ti kažem da imaš izvanredno lep glas i da sam znao da je tako lep glas, ja bih mnogo duže i češće sarađivao sa tobom, a ne samo sad, prvi put u komunikaciji sa tobom. Fantastičan glas.
To znači divan da me uopšte ne slušaš? Nikada?
Pa da ti kažem, ja sam te davno slušao i kad sam sa Kanjevcem razgovarao o tome ko bi eventualno mogao da govori o ovoj knjizi koju si ti najavila, i u mikrofon koji si tako lepo naslikala, ja sam rekao, pa znaš da možda bi to mogla da bude Dijana. Ali nije to rečeno bez razloga, moram da objasnim. Promocija ove knjige će biti 31. Ovog meseca, ovoga meseca januara, to je znači utorak u 19.30, zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca u 19.30, to sam rekao. A koliko ja znam, ova emisija će ići u nedelju. Dobro govorim?
Tako.
Tako da je ovo dobar predgovor za one koji bi hteli više da čuju i da vide kako izgleda, kako izgleda ta knjiga koja obiluje QR kodovima.
Da, to ću nam sada reći. Ja sam čitala razne kritike, komentare, te tvoje knjige, svega toga. Ima puno na tvom sajtu koji je potpuno zastrašujući koliko podataka tu ima i koliko dokumenata. Ali nigde nisam pročitala, pa evo da dodam i ja nešto, da se pridružim tom finom društvu. Ti si napravio jednu hibridnu knjigu, ne zvuči poetski, više zgodna reč za neki dobar auto, moderni, ali tvoja knjiga jeste hibridna.
Pa šta je štos u toj knjizi? To je, da kažem, druga knjiga sa istom idejom, usmena istorija 20. veka. Znači, junaci te moje knjige nisu izmišljeni ljudi, već su ljudi koje sam ja u različitim životnim situacijama snimao, da li u živom programu za Radio Beograd, drugi program, dokumentarni program, govori da bih te video, ili sam ih snimao ovako ad hoc, osjetivši da tu ima nekog, da kažem, nekog štofa kod tih ljudi, da imaju šta da kažu, i onda bih takve ljude, kad sam pravio tu knjigu, onda sam ih uvrstio u taj veliki izbor od 40 priča koji predstavlja tu usmenu istoriju 20. veka. Ja moram kažem da sam ja opsednut Jugoslavijom i jugoslovenstvom i znam da će sad odmah pola slušalaca koji ne trpe ni Jugoslaviju ni jugoslovenstvo da ugasi se radio, ali sad već to nije moj problem. Knjiga znači ima smisla jer je dokumentarna, ne plod moje mašte. Ona počinje od neke 912. godine, jer se te 912. godine, prema onome što sam ja kao podatke našao kod slepog Iluja Lovrića, koji je bio Hrvat Jugosloven, u Beogradu te godine pojavljuje takođe Hrvat Jugosloven, Splićanin, Vladimir Čerina. Zašto 912. godine? On je bio opsednut Srbijom i želeo je, sad opet slušalci pale radio, pošto čuju ovo da se Srbija ponovo pojavljuje. On je bio opsednut, znači, Srbijom i pobedama srpske vojske u balkanskim ratovima, i kad se vrati u Split, na knjizi piše Spljet, tako se tada se govorilo Spljet. On je objavio tu knjigu u Splitu i ta knjiga je odmah bila zabranjena, jer je Split u to vreme bio deo Austro-Ugarske monarhije i naravno takva vrsta hvalospeva koji on u toj svojoj knjizi Beograd bez maske. Beograd bez maske, dakle to nije se Beograd bez maske pojavio prvi put 2020. u vreme korone, nego
se pojavio sa maskom.
Pojavio se s maskom, da bome. Ovo je bilo 1912. godine i ta knjiga je, kao što rekoh, zabranjena. Ali kakve to sad veze ima sa mojom knjigom? Ima veze s tim QR kodovima. Jer kad priča Lujo Lovrić, imaš QR kod, možeš da čuješ tačno, zahvaljujući svom mobilnom telefonu, aplikaciji na mobilnom telefonu, možeš da čuješ šta govori Lujo Lovrić s tom Simiću. ali odmah pored tog QR koda je drugi QR kod, jer se tu nalazi knjiga. Ja sam uspeo da nađem knjigu, znači Beograd bez maske, Vladimira Čerine, ja sam uspeo da nađem knjigu i podloga za sve to je taj moj sajt koji si ti pomenuo. Jer da nema sajta, teško bi to bilo da se... Knjiga knjižurina ima 520 strana, nemojte molim da čitate tu knjigu, ne trebamo 520 strana. Naravno, mislim, ko ima vremena strpljenja i želje i radoznalosti. Najvažnije u životu je radoznalost. Ako nema radoznalosti, propala stvar.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas u Dionisu Dragoslav Dragan Simić, dugogodišnji urednik dokumentarnog programa Radio Beograda, autor brojnih emisija koji danas slušamo na Radio Beogradu i naravno tek ćemo slušati, u pripremi su već neki, je li tako?
Da, znači... da. U pripremi je jedna emisija koja je u stvari gotova, bila izgubljena. Izgubljena, ja sam izgubio, urađena je 2010. ili 2011. godine, to je dokumentarna emisija o Radoslavu Zlatanu Doriću, čoveku koji je bio pozorišni reditelj, uradio je 300 predstava u svom životu u celoj Jugoslaviji. I kad sam ja bio nekim poznacima navoda svojim poslom u bolnici pre kratkog vremena, ja sam sa svojim kolegama, pacijentima tamo razgovarao i primetio sam da oni nikad nisu čuli za termin radiodrama. Onda ja pomislim, pa reku, zašto ja ne bih sad sa mobilnog telefona, sa svog sajta skinuo tu radiodramu da im pokažem šta je radiodrama, ali vidim da te emisije nema. Nema je, kraj, nema emisije. Ja shvatim da je to izgubljeno, ali za svaki slučaj javim se administratoru sajta, sa naravno ovim pitanjem da li sad taj nešto može da mi pomogne, da bi se posle dva dana taj neko javio i onda je ta emisija bila na programu u bolnici, zato je to premijera u bolnici bila. E, taj Radoslav Zlatan Dorić, ta emisija se zove Tri glasa Radoslava Zlatana Dorića, traje 46 minuta, ali je vrlo dinamično urađena, spada u možda najbolje emisije koje sam ja uradio.
Dokumentarne. Ta emisija zaslužuje posebnu priču.
Ona će, da.
Tako je, da.
Biće, i ta će emisija biti na programu.
Ne samo ona kao ona koja je emisija, nego priča o emisiji.
Tako je, ali će posebno emisija biti na drugom programu Radio Beograda neke subote kad bude bilo vreme.
Da. Hajde da se vratimo malo na taj QR kod. Navikli smo da to slikamo negde. Sad imamo ove fiskalne račune, pa neke proizvode. E sad odjednom u knjizi nam se pojavljuje na svakoj stranici QR kod. Kaži nam koliko taj tekst, znači pisani deo, odnosno knjiški deo, ima veze, ne koliko ima veze, nego da li je to sve integralno preneseno kao što je na QR kodu, kao što je u nekom tonskom obliku, ili ima nekih razlika, ili si morao nešto da rediguješ, skraćuješ i tako dalje u tekstu. Knjiga ima 500 strana, dakle šta je duže, kada se sluša audio ili kada se čita?
Prvo, oko tog QR koda, kad sam se javljao nekoj bibliotekarki u Srbiji, neću da kažem ni koja biblioteka, ni koje ime te gospođe, direktorke, ona je rekla, pa pošto sam imao elektronsku formu, ja sam slao elektronsku formu da bi to neko video, onda je ona rekla, pa gospodine Simiću, pa vi ste, kaže, pokupili one račune iz samoposluge koji imaju onaj QR kod. Ja kad sam video da ona pojma nema, ja sam rekao, pa dobro, jeste, upravo ste, to sam ja skupio račune iz samoposluge i to je deo moje knjige, naravno. Knjiga se bazira na tim QR kodovima koji omogućavaju da se čuju glasovi tih ljudi. Recimo, pomenuo sam Luje Lovrića, naravno Čerina, njega ne možemo da čujemo, možemo njegovu knjigu da čitamo, ali Luje Lovrića, koga sam ja snimio u Crkvenici 1986. godine, a on je bio jedan od junaka bitke na Dobruđi 1916. godine. Prošao mu je metak, bio je poručnik Luje Lovrić, prošao mu metak kroz glavu i odneo mu oba oka, ali on ostao do kraja života potpuno priseba, svestan, slep, naravno slep čovjek. Tako da može da se čuje, na primjer, ono što je on meni govorio. Ali ne samo on. Recimo, imaš 7000 dana Karla Štajnera koje proveo u Sibiru.
Da, pomenut ćemo svakako te najinteresantnije priče koje su na tebe ostavile najdublji utisak, ali reci nam...
Znači, dramaturgija je u pitanju. Odmah da odgovorim na tvoje pitanje koje si mi postavila već. Znači, u pitanju je dramaturgije. Znači, to nije skidan tekst bukvalno od A do Š kako su ti ljudi govorili, jer je jedno je kad se govori na ovaj način kako mi to pričamo, a drugo je kada bi sad mi želeli da od ovoga napravimo literaturu, pa da ovo što ti ja razgovaramo ovde, da to predstavlja deo nekog pisanog teksta koji će se naći, recimo, u nekoj knjizi. Znači, mora da se primeni neka dramaturgija koja će omogućiti čitaocu da ima osjećaj da se nalazi u centru. Ja govorim o tome kako ja radim. Znači, ne pitanje i odgovori, nego knjiga, odnosno tekst prozni koji će omogućiti čitaocu da ima osjećaj da se taj neko, da glavni junak, da se obraća njemu direktno, a ne piscu. Dakle, nema mene između
tako kao autora. Tako je, pa autora. To je dokumentarna forma koja je
dokumentarna forma, od ove sad. Nisam ja odmah da se razumemo, molim se, ja to nisam izmislio kod nas, to uveri koje je radio Dragoslav Mihajlović, ko zna ko sve nije još radio, naravno u svetu isto tako. Tako da je to nešto što sam ja samo primenio na formu, u formi koja je poznata, ali potpuno nove teme, drugačije teme od svega. Bojana Andrić, koja je napisala malu recenziju i štampana je na knjizi, na koricama knjige, ona je rekla, Vuk Karadžić je nije imao mikrofon i nije mogao da snima svoje, mora da zapisuje, a Simić je imao mikrofon, pa je poput tog Vuka Karadžića snimao te ljude i to sačuvao. Osnovna stvar je sačuvati, ali da bi se sačuvalo nešto, mora da postoji danas elektronska forma. Bez te elektronske forme mrka kapa.
Da, ali, boga mi, papir je još uvek nešto što čemu najviše verujemo.
Pa dobro, da se razumemo, zato postoji i papir koji još nije propao, ali ja smatram da je Milan Mišić, koji je bio dopisnik politike iz Amerike, iz Njujorka, iz Vašingtona, izvinjam se, sa kojim sam ja u saradnji sa njim, naravno, njegovom dozvolom, objavljivo delove njegovi, onoga što je on u knjizi, u svojim izveštajima za politiku javljao iz Amerike. Ja sam se bazirao na svemu onome što je on pisao o elektronskim komunikacijama i o novom vidu biblioteke, elektronske biblioteke. Cela biblioteka, kućna biblioteka, može da ti stane u jedan flash. 10.000 knjiga i tako dalje.
Mi stalno po redakciji tražimo flashove. I sva sreća kad ih nađemo, pa neko sačuva nekome.
Mi smo siromašni ljudi. Mi smo siromašni ljudi, treba platiti to. Tačno je da se gubi, ali treba to kupiti. Treba prosto kupiti to. I to je jedna stvar. Druga stvar, ako imaš svoj privatni kompjuter, ti moraš stalno, ako guraš u taj svoj lični kompjuter, recimo moj flash, ti nemaš pojma da li je moj flash zaražen ili nije. Primjera radi. Znači, ti moraš imati odbranu od toga. Ili ćeš da kupiš licencu, da platiš licencu koju ima, ne znam ko, ima valjda, ne znam se, da ne pričam bez veze, ili ćeš platiti majstora koji će to stalno da ti čisti, mislim, ne stalno, jednogodišnje ili dva puta godišnje, da ti čisti kompjuter. Znači, mi smo siromašno društvo i u tom siromašnom društvu virusi haraju. Naravno, govorim o, ne pričam uopšte, nego govorim o kompjuterima koje mi imamo.
Elektronski i biološki virusi.
Pa, i biološki. A ova emisija je Dionis zabavnog je karaktere, pa nije loše da kažemo i biološki.
Da.
Eko. Opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romanse, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mesto susretanja.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Dionisu, u kojem je danas gost, a i domaćin čovjek u svojoj kući, Dragan Simić. Dragane, kako si birao svoje sagovornike? To je vjerojatno jako stereotipno pitanje. Ili možda da mi kažeš koga nisi stigao da uhvatiš, ko ti izmakao? Ili zbog životne okolnosti, ili možda nije hteo?
Pa ima mnogo ljudi, nažalost, koji su u poslednje vreme otišli sa ovoga sveta i obično kad neko ode, onda kažeš jao, pa njega sam mogao da, na primjer, snimim i tako dalje. Tako da pričate o tome koga sve nisam, malo je besmisleno.
A da si baš želeo toliko njih, ili tako mislio?
Da, bome. Na primjer, tu je bio Predrag Matvejević koji je razgovarao sa Krležom, na primjer. I postoji jedan dragoceni CD koji sam ja danas nešto preslušavao, jer radim neku novu priču koja sad nije bitna sad za ovaj razgovor. Tako da, recimo, i taj Predrag Matvejević, koji je bio izvanredan, jedan hrvatski ili jugoslovenski pisac, književnik i tako dalje, on je naravno umro pre nego što sam ja, Krlež umro davno. Ali sam, recimo, tog Matvejevića mogao da, na primjer, mislim, ko zna sad, mogu se sjetiti sve koga nisam, ko je sve otišao, Bata Kovač, recimo, sa njim nisam, Đorđe Balašević, za koga patim, jako ga nikad nisam upoznao lično, ali mislim, jedan fenomenalan pevač. Tako, mislim, ima mnogo ljudi ima koji, znaš kako je, život je nepredvidljiva pojava. Rode se mnogi zanimljivi, interesantni ljudi, a onda se sve desi kao što se desilo sad u toku ove korone, za koju mislim da je doprinala mnogo da se mnogi vredni, važni ljudi nađu van domašaja ovoga sveta. Tako da je to potpuno prirodno da čovjek ne može, baveći se mi poslom, ne može sve da uhvati. Ali nije nevažno ako kažem da se vratim malo na ovu knjigu, da je recimo izvesni Zoran Popović iz Skoplja pročitao u Peščaniku kritiku, osvrt Latinke Perović na moju knjigu. Ja sam zapanjen bio i javlja se taj čovjek i kaže: gospodine Simiću, ja sam čitao o Latinku Peru, on je iz Skoplja. Ja sam elektroinženjer, nisam ja, kaže, da vi ne mislite da sam ja neki istoričar, ja, ništa ja to. Ali ja sam čitao taj tekst Te umne žene i kažete mi, gde bi ja mogao da kupim tu knjigu, na primjer. Mislim, javlja se čovjek iz Skoplja. To je strašno zanimljivo, mislim, ja sam se odmah onako, kako bi rekao, profesionalno uzbudio, rekao, Bože, pa to je neverovatno. Ali najneverovatnija stvar koja mi se desila, verovatno, zahvaljujući tom sajtu, moram da priznam, mnogo ima neverovatne stvari, to može da se uradi posebna emisija, aj samo da izdvojim dva primjera. Pre dva ili tri mjeseca javi se neki Srđan Naumov sa Novog Zelanda. Ja ću sada da citiram, ne mogu da pročitam jer nemam ispred sebe taj tekst, mogu da prepričam što mi je on rekao u tom pismu. On je rekao, znate, ja krivim sebe što vas nisam ranije upoznao, mislim, vaš sajt, on je toliko veliki i tako dalje. Ja bih teo da kupim sve vaše knjige, ne u količini, nego u naslovima, sve što ste vi objavili, ja bih teo to da kupim. I posle jedno mjesec dana stvarno se čovjek pojavi u Beogradu, dođe sa ženom, ja iznesem na sto tih 7-8 naslova koje sam imao. On kaže, u redu, kaže, ja sam ovo kupio, plati i ode. I ode na Novi Zeland. Mislim, sa tim mojim knjigama, razumeš? Ali druga jedna priča je nevjerovatna, mislim, to je... Ili imamo vremena još malo?
Naravno.
Znači, godina je 1992. Te godine sam ja sa sinom išao u Budimpeštu da kupimo neke avionske karte, jer je to bilo vreme kada je sve to bilo komplikovano ovde. I popnemo se zajedno u Budimu na Tvrđavu gore i vidimo znači na vrhu na citadeli, vidimo Pekabeta sladoled. Dakle, ona tenda Pekabeta i ja kažem Vladi, mome sinu, evo te vidi ovaj Pekabeta. On kaže mi, stano Pekabeta. Kako smo mi to pričali, ovaj, tako taj koji je prodavac, on kaže, ja mi mislimo Mađar neki, nemamo pojma. Ovaj, kaže, zemljaci, dođite častim. Najčistijim domaćim jezikom, neću reći srpskim, nego domaćim jezikom, sa slengovima, onim i akcentom i tako dalje. Uglavnom, mi se, da skratim priču, mi se upoznamo sa Šanji Kelemenom. Dakle, Šanje Kelemen iz Kikinde, koji je zbrisao od Miloševića u Budimpeštu. I sad, kad je trebalo 2016. godine da mi odemo u Čile, nećete verovati šta sam rekao, dakle, u Čile, ja sam snimili smo filmski ovoga Rašu Popova, koji je njegov zemljak, a on kaže, Raša kaže, o, pa Šanji Kelemen, pa to je genijalni reditelj bio, reditelj iz Kikinde, radio u pozorištu tom i tom, znači on je znao njega. A zašto i kako, šta se umeđu vremenu desilo između Raše, koji je nažalost takođe umro, znači ja i Miša, onaj Miša Milošević, snimatelj ovog Žilnikov snimatelj, smo otišli, znači 90. u saradnji naravno s ovim Šanji Kelemenom, odemo u Budimpeštu i snimimo jedan izvanredan polusatni film. Izvanredan. Miša je to majestralno uradio, da bi se posle izvesnog vremena, posle nekoliko godina, i nema više nikakav kontakt sa Šanjem, javio, 2014. se javi Šanji i kaže, ja sam dobio informaciju, jer je taj film postavljen na moj sajt. A znači to je bilo snimljen film bio 2002. treće godine, tako 1992. ili treće godine, postavljen na sajt i 2014. godine. Znači mesec dana od trenutka kad je to postavljeno, jer je ovaj Miša Milošević bio neuredan pa je izgubio taj VHS i šta znam šta je bilo. Uglavnom nađemo. Postavljeno to bude na sajt i javlja se Šanji Kelemen i kaže, o, meni su javili iz moji prijatelji iz Španije, ne znam, sin iz Kikinde, ne znam, sa nekih Bahamskih ostrva, ne znam, prijatelji, da je taj film postao, ja sam gledao, suze su mi išle na oči i tako dalje. Tako da mi da je taj kontakt bio izvanredan. I kako se završio? Nije u okviru Dionisa, mislim, onako vedro i kao što je ova tvoja emisija, nego je tužno se završio. Dakle, mi se spremamo, mi treba da krenemo u Čile, ali se javi njegova žena Tanja i kaže, ako Šanj je u bolnici, bolestan je od neke teške bolesti, i ako preživio je vikend, bit će fantastično. Nažalost, vikend nije preživao i mi sad sve to pričamo u uspomenama. To su sad sve uspomene na jedan divnog jednog čoveka, ali to je sad posebna priča, taj Šanji, to je genijalno, pisma sačuvana, sve to, slike, film, najvažniji je taj film iz njegova analiza režima i propasti Jugoslavije pod Slobodanom Miloševićem i naravno ne samo njim, nego i ovim drugim akterima svega toga, to je fenomenalno, to je za naučni esej, mislim, fantastično, prosto fantastično. Ajde.
Sissy May was a preacher's child, and when her daddy would visit, she'd come along. When they gather around and started talking, a pretty sissy would take me walking. Through the backyard we go walking, and then she'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Ooh, yes, she was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try.
when she started sweet talking to me. She come and tell me everything is all right. Kiss and tell me everything is all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. In her eyes, stealing kisses from me on the slide, taking time to make time, tell me that she's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we're growing. The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was, she was. Man, she could raise the band. Pretty little thing.
Još je malo sa nama danas u Dionisu Dragan Simić, novinar Radio Beograd 2, pre svega novinar dokumentarnih reportaža, priloga, rubrika i urednik nekada dokumentarnog programa u Radio Beogradu.
Govori da bih te video.
Tako je, govori da bih te video koji danas ide. Hajde, sve hoću da te pitam od jednom spače koji nikako da mi dođe vreme za to. Reci mi, slušaš danas kako tvoje mlađe kolege rade tu emisiju, da li...
Da, Milena Radić, izvanredna, ona je prvakinja sveta. Milena Radić.
Da, da, znam. Ko je Milena Radić?
Ona je, recimo, snimila jednu emisiju, ne slušam redovno, ali recimo to sam slušao u nekoj školi koja se nalazi negde kod Arilja, ako se ne u nekim brdima tamo. Dobila je tu spontanost neku, tu nje nema nigde njenih pitanja i tako dalje. Sve što se tamo dešava u toj njenoj dokumentarnoj emisiji koja je snimena u toj školi, to je srce i duša tih ljudi, koji dece i nastavnika i profesora koji su njoj govorili, ali je njeno umeće upravo bilo u tome da ume da sluša. I mi slušamo ne Milenu, nego slušamo te ljude, a kako je ona to napravila, to treba nju pitati. Ja znam, ali neću da kažem.
Stvarno?
A da, pitala si me za autostop.
Da, hoću da kažem, pre svega, da sve o čemu pričamo može da se nađe mnogo detaljnije, bolje, ne bolje od ovoga kako ti govoriš, nego u sitna crevca, što bi rekli, dakle, knjige, sećanja, komentari, sve to na sajtu koji ćete najlakše naći ako ukucate na Google Arhiv Simić.
Odvojene, dve odvojene reči.
Tako je, dve odvojene reči, Arhiv Simić. A ja sam tamo našla ono što je takođe zanimljivo, da vam koliko i ovo što radiš na radiju i što si zabeležio, a to je tvoj taj avanturistički duh u neko drugo vreme, kada si bio jako mlad, kada si putovao Evropom, kada je sve bilo drugačije, i tu je priča o jednom spačaku koji je deo te tvoje...
Da kažem, prvo ja sam obožavao fijakere. To je
ima li je ružnijeg automobila od spačaka, ili Dijana možda još jedino ružniji?
Pa ja ne znam da li su to ružni automobili, kad sam ja vozio te automobile, to su bili uvek novi automobili. Zašto? Zato što sam ja prodavao, vozim 3 godine auto, pa ga prodam, pa kupim drugi i tako. Ali da kažem prvo oko fijakera. Znači, ideal po meni, ideal automobila nisu ovi automobili koji pripadaju Ferrariju ili već, kako se zovu sve ti, BMW ili
Porsche,
na primer, i tako dalje. Mada su mene kao stopera vozili tim kolima. To je u stvari fijaker. Ako ćeš da uživaš, treba da se ljuljaš, da ti bude prijatno, lepo. Bio sam pre kratkog vremena na Navali, vozio me sin našim drugim kolima, ne spačakom. Ja mu kažem, slušaj bre, da vidiš kako je tvoj ćale vozi ovde niz ove krivine, što je istina bila. To je fantastično bilo, kako se taj auto nakrivi i ne prevrne se. Govorim samo o avariji, o tim krivinama, znaš kako izgleda kad se spuštaš iz zavala.
Ne, skoro sam gledala reli koji se vozio ni zavalo, baš je uzbudljivo.
Pa eto, to je, ja sam uvek vozio reli, mislim, kad sam ja išao sam. Znači, kako se možete došlo do Spačaka? Zahvaljujući autostopu. Naime, u jednom prilikom u Sloveniji sreo sam, kad sam stopirao, zaustavio se jedan Spačak nemačke registracije, koji je u to vreme već bio star auto. Dakle, bar je bio 10 godina star, model je bio star. Ovo izađe jedan mlad čovjek, moj vršnjak, razgovaramo na engleskom jeziku, on je Nemac. Zahvaljujući tom Nemcu, mi smo se družili više godina. Ja sam ga posle pozvao da dođe u Beograd, on je mene zvao da dođem u Nemačku, da on meni pokaže Nemačku, jer je on imao problem krivice, osjećaja krivice. Da je deo krivice što se Nemačka, što je taj nacizam u Nemačkoj preovladao u jednom trenutku u svetu i napravio toliko zla i nesreće u Drugom svetskom ratu, on je ponao deo te krivice, ako on nema nikakve veze s njim. I on je smatrao da ja treba da budem njegov gost u Nemačkoj. Tako smo mi, tako je on, pošto su bile neke komplikacije sa tim vizama i šta znam, on je došao u Beograd tim Spačekom, pa je dobio sam vizu i onda smo tim Spačekom otišli u Nemačku i tamo išli levo desno i tako dalje. Da ne kažem da smo obišli sve i zapadni Berlin i istočni Berlin i tako dalje. Ali uglavnom, taj Spačak je za mene posle, kad sam ja počeo da radim, i bio sam student tada, ali kad sam počeo da radim, taj auto je bio za mene ideal koji ja moram da imam. Samo takav auto, ne neki drugi. I ja sam zaista takav auto i kupio prvi, i tim automobilom sam onda putovao ja za svoje pare, koliko ih je bilo po belom svetu. Mislim, išao sam do Švedske, do Španije, do nemam pojma da sam nisam išao, Grčka naravno. Ali je poenta u tome bila što je taj auto imao, moglo je da se obore zadnja sedišta i tu su tu smo na tim, kad se sklope ta zadnja sedišta, mi smo poneli od kuće neke dušeke. I mi smo spavali na tim dušecima u kampovima i tako, to je bilo izvanredno. A bili smo i kod, ovaj Nemac se zvao Herbert Stepper ili Stepper, i onda smo mi kod njega došli, on je bio učitelj u nekom selu blizu Hanovera, i bili smo i njegovi gosti i tako dalje, mislim, bilo je zanimljivo, bilo je lepo.
Znači Spačak kamper?
Da, Spačak, kako da ne. Spačak je idealan je bio, naravno, takvi automobili se više ne voze.
Poslednji, šta danas voziš, molim te reći?
Fiat Punto. Uh-huh. Fiat Punto, koji su Italijani napravili, skraćeni je, dakle nije taj veliki Punto, nego je skraćeni Punto, i on je izvanredan, baš onako po meni, po meri, što bi se reklo, čoveka, ima četvora vrata. A pre toga sam vozio Pandu. Panda koja je imala troje vrata, i to je bila po meni prednost, u jednom trenutku posle postala mana. Jer bi ja redovno, ako sam sedao na zadnjem sedištu, udario glavom kad sam izlazio na vrata desno, jeli, onda bi udario, nisam se navikao nikako. Ali dobro, sad to nema veze, ali on je već završio neku svoju karijeru, mislim, na godine njegove, taj auto. Pa je on prodat i onda smo kupili ovaj auto koji je baš onako pomeri taj Fiat Punto. Eto, da ne reklamiram Fiat, ali je odličan. To je što se tiče automobila koji sam...
Ali si volao da ustopiraš neki dobar auto, a? Pre nego...
Ma važno je bilo stići. Ma kakvi? Važno je, ako sam ja maturirao, ja idem sad za Zagreb, iz Zagreba idem za Rijeku, iz Rijeke za Opatiju, Pulu, pa sad treba hoću za Dubrovnik, pa iz Dubrovnika preko Crne Gore da se vratim za Beograd, bilo je važno stići, to je bilo vreme kad još nisu ljudi baš tako, pa ni danas, ja ne znam da li danas uopšte iko ima ozbiljne iluzije da bi mogao da ide na letovanje autostopom. Naravno, obzirom na celu situaciju. Da. Obzirom na celu situaciju, da ne analiziram. Ali ovaj, to je za mene bilo putovanje života. Kad ti dođeš, recimo, negde pred Kotorom, zaustave se neki Belgijanci, muž i žena, i ovaj, sad počinju one serpentine i ide se na Cetinje. Ali ja vidim da oni baš nisu sigurni, ja sedim pozadi naravno, ali oni baš nisu sigurni da savladaju te serpentine i krivine, pa lagano ulaze, tako da je to važno bilo da ja stignem tamo, a da se ništa ne desi, mislim, oj, nije se ništa ni desilo, ali dobro, to sećam se toga, vrlo ljubazni ljudi, manje više svi su bili ljubazni. Ali najzanimljivije mi je bilo, ba mislim mnogo ima zanimljivih stvari, ali recimo ovaj, zaustavi se jedan u fratar, jedan u Italiji, Severna Italija, sa ovim Topolino. Da li slušalci znaju šta je Topolino? Topolino je preteča Fijata.
Fiće, na tri točka Fiće. Već, je li tako?
Ne, četiri. Topolino, to je takođe Fiat, ali je četiri točka naravno, ali on preteča Fiće. Ljudi koji znaju bolje istoriju automobila ima da me grde što pričam možda stvari koje nisu tačne, ali koliko se ja sećam, to je, evo šta kaže naš snimatelj, on klima glavom,
Zoran Šulić kaže Zoran, da, tako je.
Zoran kaže da je to tačno, znači taj Topolino se zaustavi, a to on je mali auto, on je baš bukvalno mali auto. I sad tu strpamo mi naše stvari, išao sam s jednim prijateljem, i on nas vozio tamo gde smo išli, da li smo išli za Padovu ili već gde smo išli, nije ni važno. Ali to je ovako bilo simpatično da neko, i naravno on je hteo da pokaže svoje gostoprimstvo, ali drugi detalj jedan, a imam i treći detalj iz Francuske, ali drugi detalj, stignemo mi u Rim, ali je kamping, tad nije bilo mobilnih telefona i nije bilo ovog GPS-a, nego si morao da gledaš na karti gde se nalazi kamping. Kamping je bio na nekom od onih sedam brežuljaka tamo. I tu se zustavi policija neka i kaže ovaj čovjek koji je policajac, kaže tom nekom koji je išao, koji je hteo da nas vozi, kaže on, a taj koji je hteo da nas vozi, on ne zna gde je to, Talijan je naravno i on nas vozi, hoće da nas vozi, ali policajac ide napred da pokaže put do tog kampinga ove koji nas vozi. Mislim, to je Italijani, to je fenomenalno, to prosto nemam reći. Ali jedan drugi detalj iz Francuske, i da vas ne gnjevi više s tim autostopom, išli smo ja i prijatelj, i onda tamo negde posle Marselja, taj se treba da spavamo negde, mrak je, nema gotovo kraj, moraš da spavaš negde, jel? Imali smo šatore i dođemo mi na jedan deo koji je bio kao otvoren prostor neki, i tu ćemo da spavamo, i tu razapnemo i šator, pojavi se jedan debeli Francuz i kaže: "C'est moi, c'est propriété." To je moje, to je privatno, to bežite odatle. I tako se mi pokupimo i odemo na neku stranu, ali ostali su svi ljudi u vrlo dobrom sećanju, tako da to je.
Hey!
Slušali ste Dionis, danas je u Dionisu bio Dragan Simić, poznati dokumentarista Radio Beograda. Dragane, ajde samo kratko, molim te, ovo je odjava, nisi nam rekao da ljudi mogu da kupe knjigu?
Knjiga može da se kupi, koliko ja znam, u akademiji, u knjižari akademije, u Akademiji nauka, eventualno Službenom glasniku i u ovom Vulkanu koji se nalazi dijagonalno od, tamo sam video tu knjigu, od Akademije nauka na onom ćošku preko puta, na uglu preko puta.
Dakle, knjiga se zove Vek sikan mikrofonom da. Dragana Simića. Pored knjige pričali smo naravno i o nekim drugim stvarima. Hvala ti puno još jednom, a pored Dragana Simića, ovu emisiju su realizovali ton majstor Zoran Sujić, muziku je birao Peđa Vasić, ja sam Dijana Ivanović, a vi ostanite dobro i zdravo do sledeće nedelje u 5 sati popodne.
Pigeon moon, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bait way too soon. What have you done? Pigeon moon, someday babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun Moon took him from you. Cajun Moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun Moon? Got me like he got you.